Bārziņa melanholiskais valsis. Tik apzināti apcerīga bija Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra īsā programma, ceturtdienas vakarā spēlējot parkā pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un simboliski vācot ziedojumus algām un koncertzālē.
Mēs esam šeit tādēļ, ka mēs jūtam, ka ir absolūti akūta nepieciešamība pieņemt lēmumu par Nacionālo koncertzāli.
Nu, ir jāsaka tieši valodas. Es uzskatu, ka tas, ka Rīgā no koncertzāles, tas ir kauns visai Latvijai. Patiešām kauns.
Orķestra mākslinieciskais vadītājs Andris Poga un direktore Indra Lūkina uzsver, arī mūziķu pacietībai reiz pienāk gals. Gadiem solītās koncertzāles vietā jāmitinās kritiskā stāvoklī esošajā lielajā ģildē ar pazemojošu vidēji 930 eiro algu pirms nodokļiem.
Kopskaitā orķestra mūziķi Latvijā ir tikai 300, un ja šie 300 tiešām nespēja pabarot savus ģimenes ar to atalgojumu, ko viņi saņem, strādājot absolūti augsts atbildības un pastiprināt stresa apstākļos dienu no dienas. Un ja tiešām politiķi nespēja atrast risinājumu šiem 300 cilvēkiem, tad vienkārši nolaižās rokas.
Bet Indra Lūkina pauž neizpratni par nebeidzamajām koncertzāles diskusijām, kas mūziķiem liek gadiem strādāt nepieņemamos apstākļos.
Tik ārkārtīgi daudz un garas diskusijas ir un liekas, ka sen jau varēja apsēsties pie viena galda un runāt konstruktīvi un analītiski. Es īsti nesaprotu vairs šo situāciju.
Apsēšanās pie viena galda šodien plānot valdības darba seminārā, kur kultūras ministrija prezentē iespējamos koncertzāles scenārijus. Taču galu lēmumu vēl nebūs. Premjers Krišjāns Kariņš gan ir pārliecināts, ka nākamais kultūras ministrs Nauris Puntulis spēs turpināt priekšgājējas Dacis Melbārdas paveikto šajā jautājumā.
Es no viņa sadzirdēju skaidru redzējumu, kāpēc mums valstī ir jāuzbūvē akustiskā koncertzāle, un es varu teikt, ka es esmu pārliecināts, ka tas arī mums valstī ir jādara, un viņa vadībā mēs nonāksim tie lēmumiem valdības kontekstā, kad tas jādara, kur tas jādara, pa kādām naudām tas jādara un kādā laika grafikā.
Pats Puntulis gan pēc tikšanās ar Kariņu ar konkrētu redzējumu publiski nedalījās, tomēr lika noprast, ka savulaik starptautiskā konkursa aizraudzītais AB Dambis nebūs viņa favorīts un spriešana tik drīz nebeigsies.
Es domāju, ka laiki ir mainījušies, apstākļi mainījušies, situācijas ir mainījušās. Mēs šobrīd esam gatavi diskutēt ne tikai par AB Dambi, bet par vairākiem iespējamiem risinājumiem.
Kad valdība varētu beidzot pieņemt lēmumu par koncertzāli, joprojām nav skaidrs. Un arī attiecībā uz mūziķu algām premjers solījums nedod. Sakot vien, ka darbs pie nākamā gada budžeta turpinās un būs jāsamēro vajadzības ar iespējām. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.